landa eremuan ere biziki importanteak dira zerbitzuak askotan ez direlako osorik ematen, askotan hiriburuan zentralizatuta daudelako eta zerbitzu hoien barruan ere emakumeen lana importantea izan da. Gure urrengo gomidatua Maite Aiarra medikua da, jubilartzear dago eta bere azkeneko urteetan Goizuetako osasun etxean egin du lan. Landa eremuan ohikoak izan daitezken arazoei azkeneko urteetan lehen arretaren egoera ezegonkorra ere gehitu behar diogu, ez da erraza seguruenik izan azken urteotako gestioa osasun etxeetan orokorrean. Maite Aiarra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, orain jubilatzear zaude, baina azkeneko hiru urteetan esan dugu Goizuetako osasun etxean lan egin duzula, landa eremuan eta azer nolako herrian, askotan isolatuta sentitzen den herri bateko osasun etxean lan egitean nolakoa da?
Bueno, nik beriztuko nituzkela bi arlo edo, ba, alako herri isolaturik lan egitearen gaiarekin, ba, lehen da bizi lana eta bigarrenez, pues, bizi modua, bai? Orduan, lanaren aldetik, bueno, pues, esan beharko genuke edo esan beharko dut, ba, pues, lan karga askoz arinagoa da. Ba, iriarekin konparatuz, nire kasuan uharten lan egiten nuen, ba, Goizuetara joan baino lehen, eta bueno, pues uharten ba neuzkan iaia 1500 paziente nire kupoan, kupoaz hitz egiten dugu, eta Goizuetan pues badaude 700 biztanle. Horrek esan nahi du lanaren aldetik pues erdia baino gutxiagoa dela. Bueno, pues horrekin lan arinagoa baldin bada, bueno, pues horrek baimentzen zaitu, pues beste forma batetaz eta egokiagoaz lan egiteak, bai? Pues erritmo mansoago batekin, ba, arreta personalizatuago, aukera gehiago daukazu ezagutzeko, bai, pazienteak, bai haien familiak, haien inguruak, eta, bueno, pues, guzti horrekin, nire sensazioa da, bueno, pues, ematen duzun arreta, pues, hobea dela, bai? Uh-huh. Gero, beste alde batetik, bueno, pues, hori, bizimodua, bueno, pues, bueno, ja, esan dut, lanaren aldetik, ba, hori, nire ustez, arreta egokiagoa dela, eta bizimodua, bueno, niretzat izan da, lehen da biziko aldiz, ba, alako herri txiki batean bizi naizela. Eta, zuk esan duzu moduan, bueno, pues, oso herri isolatua. Karo, baita, nik esaten dudanean, lan kargarinagoa dela, landa ere muan, bueno, baita nik bakarrik Goizuetaz hitz egiten duzen, bapatean buruatu zait pentsatzea herri beraz, Nafarroko herri beraz, eta han badakit lankarga ez dela harina, baizik eta batzutan, ba, Iruña aldera, baina askoz haundiagoa da, edo gogorragoa. Orduan, bueno, nik bakarrik Goizuetaz hitz egiten ari naiz. Eta, bueno, pues hori, herri hain isolaturik izanik, bueno, pues bizimodua da, pues oso lasaia, ematen dizu denbora mantsoagoa dela, ez luzeagoa, zeren ez da denbora, ez dakit nola esan, da mantsoago, ez luzeago. Eta baita, hain isolaturik izanik herria ere, baita, baduzu sensazioa, bueno, gutxienez nik, ba, herriko edo komunitate sensazioa edo herriko sensazioa. Eta, bueno, horrekin baita, posiblea dugu, bueno, pues promozio eta komunitatearekin zenbait ekintza egitea osasun aldetik, ba, aukera gehiago dugu hirian edo bai hirian baino gehiago, zeren denbora gehiago badugu. Uh-huh. Eta gero beste alde batetik, claro, dena ez da perfektua. Bueno, pues isolaturik, hain isolaturik izanik, bueno, pues badaude zenbait gabezia. Pues adibidez, nire kasuan, nik uarte lan egin nuen 32 urte, eta, bueno, ja, bageneraman matxan ez daki zenbat urte, pues 15 edo 20 urte, egoiarrak residenteak, bai? Uh-huh. Izanik, ba, mediku gazteak, bueno, espezialidade egitera, etortzen zirela gure zentrora, uartera. Bueno, pues, Goizuetan ez dago, zeren, bueno, oso biztanle gutxi, oso patologia gutxi, edo, bueno, ez da aina berezgarria ba profesional mailan, ez dakita saltzen dudan ongi.
Bai, bai.
Eta bueno, pues nere kasuan hainbeste urte, hainbeste mugimendukin jende, osea mediku gaztekin eta hori, pues bai, pues hasieran faltan botatzen nuen eta gainera pillo. Hombre, beste alde batetik baita bakardade hori edo isolamendu horrekin, bueno, pues zuk egin behar duzu askotan alduzun guztia. Uarten baita saiatzen ginen eta irian seguro egiten dutela, baina han ba adibidez larrialdi bat suertatzen bada, bueno, pues pues suerte baldin baduzu, pues ambulantzia hurbil izan daitek dezakezu, zeren suitzaile bolondresek badute ambulantzia bat, edo oso urrun ez badago inor ambulantzi hori erabiltzeko edo bai, bueno, gidatzeko edo bai, gidaria moduan edo pues itxoin behar duzu edo Leitzatik etortzen dena edo oso larri baldin bada Gipuzkoatik etortzen dena. Gipuzkoan, Nafarroan baino askoz ambulantzia gutxiago daude. Orduan, gerta daiteke pues paziente bati bihotzekoa eman eta pues ordu bat edo ordu pasata Donostiko ospitalaraino ailegatzen zaren momenturaino, bai. Orduan, bueno, pues horrek badu bere alde ona, zeren, bueno, pues zure alegin guztia egin behar duzu eta bere alde txarra baita, zeren ordu eta ordu tapik hori oso luze da, bai zuri bai. Profesional moduan, bai pazienteari, bai. Oixe, baina, bueno, orokorrean, bueno, goizetaren kasuan hain populazio gutxirekin eta hain herriko sentsazioarekin edo sentimenduarekin edo herri sentimenduarekin, ba, niretzat oso esperientzia ona izan da.
Hori da, kontraste, haundia dago beraz, hiriguneetan edo landagune batean lan egitea alde horretatik, eta aipatu dituzu, eta eskertzekoa da ere bai, alderdi positibo haunitze, batzuetan landa eremua zari garenean, gehiago nabarmendu edo azpimarratzen dira alderdi txarrak edo negatiboak, eta alderdi onak ere badaude, aipatu duzun bezala, ba, medikuaren eta herritarraren arteko harreman horretan, askozaz ere hurbilagoa dena, eta onura asko dakarrena eskutik berez. Hala ere, eta aipatu dituzu ere bai bertzelako goz batzuk, mediku falta bada arazo bat segun eta ze ere mutan, azken aldian maiz ikusi dugun zerbait bada landa ere mu desberdinetan, ez dakit, konsideratzen da, edo badago sentsazio hori herritarren artean ere bigarren mailako ere mu gisa hartzen dela, osasun zerbitzuei dagokienez?
Bigarren mailako barkatu, zer esan nahi duzu bigarren mailako?
Ez dagoela nahikoa kaso zerbitzurik eskaintzen edo zailtasunak dagoela adibidez mediku gehiago kontratatzeko edo eramateko eremu segun eta zein eremutara?
Honekin oso, en fin, oso hausnarketa sakona egin genezakela, baina bueno, oso labur, saiatuko naiz oso labur nere ideiak esaten. Osea, niretzat lehen arretaren arazorik larriena da kudeatzaile edo kudeaketarik ez dagoela. Osea, badara matxago ez dakiz zenbat urte, 8 edo 10 da, 15 urte, arazo handi hau etortzen zela ikusten eta ez dugu izan kudeaketa egokia eta, bueno, egokia. Kudeatzaileak ez dira bat ere trebeak edo interes falta, nik ez daki zer den okerrago. Trebezia falta edo interes falta, baina gauden momentuan, ja ez daki zenbat urtetik onera. Ikusten genuen nolako egoera izanen ginela, egenuela, eta bueno, pues deus egin gabe. Bai profesional eskazak direla, bueno, pues bai, pues alde batetik bai esan dezakegu baietz eta ziurazki beste sanitariok entzuten badirate eta batez ere medikoek entzuten badirate agian pues haserretuko dira edo, baina ez gara hain eskaziak esaten den moduan. Gertatzen dena da, gaudenok, bueno, pues hori esan dudana, ez dago kudeaketarik egokia. Osea, ez gara hain eskaziak. Bai, eskaziak gara, baina ez hain eskaziak. Adibidez, Elizondon, pues ez dakit, pues ja, daramagu ez dakitzen bat denbora, prentzan agertzen, pues hiru mediku falta, bat mediku falta, ez dakitzen bat mediku faltan, bale, itxe egiten ari gara, goizeko konsultak egiten dituzten medikuak, baina inoiz ez da agertzen prentzan, ez dakit zergatik, ba zenbat mediku aritzen ari diren orain Elizondon, osotasunean. Harritzekoa da zenbat mediku. Hartzen baditugu, ba, arratsaldeko medikuak eta guzti hori. Orduan, ja, Aragonen, ja, joan den astean irakurri nuen, Aragonen agian eginen luketela pool bakar bat zenbat mediko daukagun zonalde bakoitzean eta denok konsultara pasatzea, goizeko konsultara pasatzea. Bueno, ideia hori aurrera eramateko oso oso ausarta izan behar, ausardia handia beharrezkoa da. Eta bueno, pues ziurazki gure kudeatzaileak ez dira hain ausartak izanen. Orduan, bueno, pues niretzat alde batetik bai, pues bueno, profesional eskazak, bueno, baina batez ere kudeaketa egokia falta. Hori da arazorik nire ustez handiena.
Kudeak eta falta, eta mediku, pediatra, kasunetan, mendialdean ere, pediatrari gabe,
bai.
Ibili direlako
bai.
Azkeneko hilabeteetan, gehiago agian espezializaziorako medikuen falta nabariagoa izan da zuen zonaldean, ez da?
Bueno, bai, osea, eske, bueno, ba, hori, profesionalen, eske,
zaila da esplikatzea minutu gutxietan arazo guztia, ez? Batez ere lehen arretak behar duelako buelta bat eman, azkenean da gertuen dugun zerbitzua, ez da?
Bai, a ber, lehen arreta da, edo, ezakit, lehen arretaren zutabeak dira profesionalak, sistema, ezakit, kudeatzaileak edo politikoak edo, eta poblazioa, bai? Triangulo bat da. Orduan ezke, hiru zutabe horietatik zeo zer egin behar da. Baita, populazioaren aldetik gauza pilo egin beharko nituzkela. Osa, batxutan egiten ditugun gauzak, ezke ez genuen egin behar, baina ja, ohitura edo tradizio edo, bueno, inertzia esaten dena, bai? Adibidez, Estatu Batuetan, ja denbora nahiko irakurri nuen, ba, laugarren, eriotxaren laugarren kausa da iatrogenia. Zer esan nahi du horrek, pues, eriotxa, hiltzeko laugarren arrazoia edo da sanitariok egiten ditugun gauzak, egin behar ez genituzkenak. Orduan, vale, pues populazioaren aldetik egin behar ditugu gauza pilo. Politiko nola ez, o sea, gure gestoreak edo kudeatzaileak zer egin beharko lukete. Hartzea dituzten ez dakit errekurso guztiak eta esatea zenbat mediko daude, zenbat pediatra, zenbat eta ze beharrak daude eta banatu eta behartu. Behartu profesionalok. Azken finean, gu ez dakit zerbitzio publiko prestatzen ari gara, publiko zerbitzu bat prestatzen ari gara, orduan, bale, pues, badago baita orain hor tarteka sindikatu mediko edo gure eskubideak defendatzen, gure eskubidea defendatzen, hombre, bale, gure eskubidea defendatu beharko genituzkela, baina lehen da bizi, zerbitzu publiko gara, zerbitzu publiko bat gara. Eta gero itxeginen dugu gure eskubideaz, baina lehen da bizi konpondu beharko genukela ze motatako zerbitzua eman beharko genukela, bai? Mm-hmm. Eta ja, bueno,
profesionalek ere jakin behar dute, ez dela bakarrik Iruñan claro. Egin behar edo Iruñarrean, baizik eta Nafarro osoan dagoela bai. Beharra. Ba, Maite, hariko ginen hitz egiten zurekin arratsalde osoa, baina hirugarren gonbidatua ere zain dugu. Bai. Orain Maite disfrutatu jubilazioaz eta egonen gara izanen dugu aukera osasungintzaren egoera zurekin hitz egiteko beste batean ere. Mila esker.
Vale, mila esker zuei, aio.
Besarkadan di bat.